гаворыць радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Неўзабаве вы пачуеце праскі акцэнт, званочкі Яна Максімюка і пазней у вольнай студыі размову пра дзённікі Максіма Танка. А зараз пра падзеі ў свеце. У Польшчы прайшоў другі тур выбараў прэзідэнта, у якім, паводле звестак экзіт-полаў, з невялікім адрывам перамог спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Паводле розных сацапытанняў, Браніслаў Камароўскі набірае ад 51 да 53% галасоў. Кіраўнік апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі 46-48% галасоў. Пасля абвяшчэння вынікаў экзіт-полу Браніслаў Камароўскі падзякаваў сваім прыхільнікам, свайму асноўнаму суперніку Качынскаму і заявіў, што на гэтых выбарах перамагла польская дэмакратыя, яка здолела сцвердзіць сябе ў складаных умовах пасля смаленскай трагедыі. Яраслаў Качынскі ў першых словах свайго выступу павіншаваў Камароўскага з перамогай і заклікаў сваіх паплечнікаў, якіх выявілася немала, рыхтавацца да мясцовых і парламенцкіх выбараў. Яўка на польскіх выбарах склала 56%. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння прыбыла ў Ерэван, дзе адбылася яе сустрэча з кіраўніком Арменіі Сержан Сарксянам. Перад сваім прылётам у Ерэван Клінтон правяла сёння ў Баку перамовы з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Аліеў заявіў, што спадзяецца на дапамогу Вашынгтону ў развязанні канфлікту Азербайджану і Арменіі вакол Нагорнага Карабаху. Клінтон у сваю чаргу адзначыла, што гэта праблема для ЗША з'яўляецца пытаннем высокага прыярытэту. Спробы прымяншаць значэнне нядаўніх зрухаў у паляпшэнні сувязяў паміж Расіяй і ЗША бесперспектыўныя. Пра гэта гаворыцца ў лісце расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, які накіраваў амерыканскаму прэзідэнту Бараку Абаму з нагоды Дня незалежнасці ЗША 4 ліпеня. На мінулым тыдні амерыканскія ўлады паведамілі пра раскрыццё сеткі расійскіх шпіёнаў у ЗША. У віншавальным звароце, які сёння абнародаваў Крэмль, Мядзведзеў не ўпамінае пра шпіёнскі скандал, але запэўнівае, што двухбаковыя сувязі адпавядаюць сапраўдным інтарэсам народаў абедзвюх краін. Ужо само гэта, піша Мядзведзеў, прадвызначае марнасць спробаў перашкодзіць нашай паслядоўнай працы ў партнерскім духу. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева праводзіць сёння свой першы замежны візіт пасля афіцыйнага ўступлення на пасаду. Атунбаева бярэ ўдзел у паседжанні кіраўнікоў дзяржаваў Еўразэс у сталіцы Казахстану Астане. Сёння Атунбаева сустрэлася з Нурсултанам Назарбаевым. У Казахстан накіроўваецца сёння і Александр Лукашэнка. Ён таксама далучыцца да саміту ў Астане, а таксама возьме ўдзел у адзначэнні юбілею прэзідэнта Казахстана. Напярэдадні 3 ліпеня ў размове з журналістамі Александр Лукашэнка пацвердзіў інфармацыю пра тое, што беларускі бок ратыфікаваў мытны кодэкс Беларусі, Казахстана і Расіі. Усе 12 маракоў нямецкага судна «Палонія», захопленыя ў пятніцу вечарам піратамі ў Нігерыі, вызваленыя сёння. Нагадаю, што на хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск